mesit të nderuar dëgjues dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijues të këtij emisioni nga elementet e përmbajtja të cilit veçojmë. Shqyrtohet ideja për krijimin e postit të zëvendës presidentit në Kosovë. Avokati i sulmuesit të ambasadës amerikane në Bosni e quan konfuz klientin e tij. Gerb deklaron fitoren e kandidatit të saj për president. Këto dhe zhvillimet të tjera në vazhdim të emisionit. Pason një blok informacionesh për të rejat e fundit nga vendi, rajoni dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Avokati Senad Dupovac njoftoi që 23 vjeçari Mevlid Jasharevic ka deklaruar se nuk ka pasur bashkëpunëtor për sulmin ndaj ambasadës amerikane në Sarajevë, njoftoi agjencia lajmeve Reuters. Megjithatë, ai shprehi shqetësimin për gjendjen psiqike të pandehurit. Ai është konfuz dhe nuk mendoj se është i vetëdijshëm për veprimet e veta. Besoj se ai ka nevojë për një ekspertizë psiqike, tha ai pas takimit me klientin e tij. Prokurori i shtetit të Bosnjës, Dubravko Kampara, tha se do t'i kërkojë gjykatës shtetërore të hënën që të urdhërojë masën e burgimit për Jasharevicin lidhur me dyshimet për terrorizëm. Policia serbe arrestoi për t'i liruar më vonë 17 njerëz në 3 lokacione në jug perëndim të shtetit, përfshir Novi Pazari, vendlindjen e sulmuesit. Sulmi së premtes ndaj ambasadës së Shteteve të Bashkuara paralizoi Sarajevën derisa Jasharevic u plagos nga forcat policore për t'u arrestuar më pas. Një policu plagos gjithashtu gjatë këtij incidenti. Kryeministri i Bullgarisë Bojko Borisov deklaroi fitoren për kandidatin e partisë së tij Rosem Plevneliev në balotazhin për postin e presidentit, duke thënë se Plevneliev ka fituar 54% të votave, gjë që cilësohet të forcojë kreun e ekzekutivit bullgar para zgjedhjeve parlamentare të vitit 2013. Të dhënat e organizatave Alpha Research dhe Gallup International e vënë Plevnelievin para socialistit Ivalio Kalfin me një margjin që vënë pas se socialistët janë duke i rrimar veten nga një humbje madhe në vitin 2009 për të bërë rivali kryesor i Gerbit qeverisës në votimet e ardhshme. Exit pollet treguan gjithashtu se Gerb ka fituar postet kryesore në qytetet më të rëndësishme, në mesin në të cilave ndër të tjera janë Varna, Stara Zagora dhe Ruse. Sesioni i radhës në gjykimin e ish-presidentit të Egjiptit Hosni Mubarak është shtyrë deri më 28 dhjetor pas vendimit të gjykatës për të ndryuar gjykatësin e rastit. Avokatët e viktimave të pretenduara të Mubarakut u janë drejtuar me një peticion gjykatës duke kërkuar zëvendësimin e gjykatësit. Mubarak, 83 vjeçar, akuzohet për urdhërimin e vrasjes së protestuesve gjatë revoltave që quhen në përfundimin e regjimit të tij në muajin shkurt. Gjykimi i tij nisi diku 3 muaj më parë. Ndoqët blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzukun. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Edona.
Zenel, kove të fundit është folur shumë për një koalicion të ri të mund shumë qeveritar. Çfarë thon gazetat për këtë?
Po, Edona, në këtë temë e përditshme e zëri vlerëson se heshtja e aleancës për ardhmërinë e Kosovës gjatë muajve të fundit në raport me veprimet e qeverisë së Kosovës duket se nuk është rastësishme. Sipas gazetës, udhëheqësit e partisë opozitare, të cilët në të kaluarën ishin shumë të zhurmshëm dhe kritik ndaj formës se si qeverisë e Kosova, kanë nisur negociatat me kryeministrin Hashim Thaçi për mundësinë që pas gjedhjeve të ardhshme të së bashku të hyjnë në koalicion qeverisës. Në këtë kontekst, gazeta thekson si përfaqësuesit e PDK-s dhe AK-s, që në opinion deklarohen si ujku e dhia, ko në fundit janë duke u takuar fshehur azinë për vende të ndryshme. Burime brenda Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës i kanë thënë të përditshme zëri se kryeministri Thaçi është shumë interesuar që të zbusë raportet me këtë parti opozitare dhe sa ai është duke punuar vazhdimisht për të bindur të forcet e Aleancës që në të ardhmen të ndajnë së bashku pushtetin. Sipas burimeve të zërit në takime me Thaçin kanë qenë Blerim Shale dhe Daud Haradinaj, ndërsa kryeministri u ka ofruar atyre nëse Ramush Haradinaj kthehet nga Haga të bëjnë koalicion pas zgjedhjeve. Në këtë kuadër, gazeta vlerëson se pas zgjedhjeve të ardhshme, Thaçi pretendon të marrë postin e presidentit, ndërsa AK-s t'i jepet kryeministria e dona.
Teksa përmende zgjedhjet Zenel, këtë javë pritet të përmbyllen debatet mbi ndryshimet kushtetuese. A përmendet kjo çështje edhe në shtypin kosovar?
Sipas të përditshmes, Kosova sot e dona ndryshimet kushtetuese do të rëndojnë buxhetin e shtetit, por nga ana tjetër do të zgjidhin një herë mirë problematikën komplekse të zgjedhjes së presidentit. Gazeta sekson se qeveria e Kosovës është mbajtur gjithnjë pengë zyres presidenciale dhe se ndarja e resorteve ka qenë gjithnjë e kushtzuar. Në këtë pikpamje, çlirimi i qeverisjes nga presidenca sipas gazetës Kosova sot me siguri që do të jetë një përparësi për demokracinë e vendit dhe administrim më të drejtë të pushtetit. Gazeta Kosova sot vlerëson se në rastin e presidentit që do të zgjidhet drejt për drejt, hapja letrave të kandidatëve potencialë është shumë e rëndësishme sepse ata vetë do të testoheshin në opinion dhe do të kishin më tepër kohë për të shpalosur programet e tyre. Edona.
A ka dhe ndonjë gjë që do të veçojë për fund?
Nga përditshmja tribuna shqiptare shkoqësim pjesë nga një intervistë me veprimtarin Nadim Demaçi, i cili thotë se aksionet e qeverisë dhe të institucioneve të sigurisë në veri shkuan në dobi të thyrjes së amullisë që kishte kapluar këtë pjesë të Kosovës.
Falenderojmë Zenel Buzukun, ndërsa emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Komisioni parlamentar për amandamentimin e kushtetutës po zhvillon debate me qytetar në lidhje me ndryshimet kushtetuese në fushat që kanë të bëjnë me presidentin e Kosovës. Nga komisioni i thonë se qytetarët po mbështesin propozimin që Kosova në të ardhmen të ketë edhe zëvendës presidentin për të shmangur vakumet eventuale. Raport i Ziadin Gashit.
Zgjedhja e presidentit nga ana e qytetarëve mund të mos jetë risje e vetë me ndryshimeve të ardhshme kushtetuese, pasi që qytetarët gjatë debateve publike kanë mbështetur opsionin e caktimit të një zëvendës presidenti në Kosovë. Bazuar në debatet e organizuara me qytetarët të Komisionit për amandamentimin e kushtetutës, kryetari i këtij komisioni Arsim Bajrami, deputeti i Partisë Demokratike, nënvizon tri çështje për të cilat qytetarët kanë shprehur më shumë interesim. Bëhet fjalë për zëvendës presidentin, çështjen e dyshtetësisë së presidentit dhe atë të betimit para popullit të presidentit të arshëm të Kosovës.
Qytetarët thonë se gjitha komunat më tepër kanë preferuar opsionin e zëvendës presidenti formal i cili mirë automatike do të zëvendësonte një president i cili largohet për shkak të ndryshme nga detyra. Çështja e dytë ka qenë çështja e dyshtetësisë. Natyrisht një çështje e tretë, debat ka qenë çështja e betimit të presidentit dhe pothuajse në gjitha debatet publike kemi marrë përkraje për një betim para popullit sigurativisht dhe për një betim jashtë parlamentit.
Debatet publike pritet të përmbyllen më 4-9 orë në Prishtinë. Më pas komisioni do të mblidhet dhe do t'ua dërgojë propozimet edhe partive parlamentare në mënyrë që propozimi para kuvendit të jetë sa më konsensual dhe jo me dy alternativa. Arsim Bajrami thot se ai preferon që mendimi të kërkohet edhe komisionit Venecias.
Unë si kryesues të propozoj që komisionit kërkoj edhe mendimin e komisionit të Venecias, një komisioni specializuar për çështje kushtetuese, që të sigurojmë që cila zgjidhje ka për kraje në pajtim me standardet më të larta të Bashkimit Evropian se për këtë drejtës kushtetuese, dhe ideja është që para se teksti të largohet në parlament për miratim të arrijë konsensus i gjithë partive politike.
Lidhur me punën e bërë në komisionin dhe debatet publike, antarja e këtij komisioni Vjosa Osmani, deputete e Lidhjes Demokratike, thotë se çështje tjetër që tani e pret komisionin është arritja e konsensusit me partitë politike në lidhje me ndryshimet e propozuara.
Tani mos harroni që ne do duhet të kthehemi te partitë politike që na përfaqësojnë sepse përfundimisht do të jenë që do të votojnë me 2/3, madje edhe 2/3 e pasisave, sepse kërkohet shumica e dyfish, në mënyrë që këto amandamente të hyjnë në fuqi.
Tek partitë politike deri më tani kishte dallime sa i përket dyshtetësisë së kandidatit të arshëm për president. Alianca Kosova e Re Bexhet Pacollit mbështet kandidimin me dyshtetësi për president, përderisa ka opsione tjera me të cilat kërkohet që në momentin e zgjedhjes presidenti i arshëm i Kosovës të ketë vetëm shtetësinë e Kosovës. Vjosa Osmani megjithatë nuk e sheh këtë si një sfidë për amandamentimin që pritet të propozohet në kuvend.
Nëse ekziston ndonjë çështje që ndon komisionin në dysh dhe nuk e arrin 2/3 në votim, atëherë natyrisht që në kuvend do t'i dorëzojmë shembull dy alternativa. Ju e dini që në procese ligjvendëse shumë shpesh që për një nen taktuar janë dy amandamente, të cilat merr më shumë vota, ajo kalon kështu. Edhe pse siç po shihet puna tani, nuk besoj që do të ketë çështje të tilla që do ta ndajnë komisionin në dysh të rrihet dhe më të ketë nevojë të dërgojmë dy alternativa në kuvend.
Komisioni parlamentar për ndryshimet kushtetuese beson se do të përfundoj me kohë punën në mënyrë që më pas kuvendi me 2/3 të votave të votoj këto ndryshime. Sipas marrëveshjes politike dhe rezolutës së kuvendit të Kosovës, pritet që ndryshimet të përfshijnë në vete edhe një amandament shtesë me të cilin do të shpallen zgjedhjet e para presidenciale në Kosovë, jo më larg se 6 muaj pasi që kuvendi i aprovoi ndryshimet kushtetuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Kalojmë në zhvillimet rajonale. Mos praktikimi i rregullave juridike, mungesa e reformave në Këshillin për Radiodifuzion, paqartësitë rreth definimit të pronësisë së mediave mbi bazë juridike, si dhe mungesa e unitetit në mes të gazetarëve, janë çështje që kërcënojnë në mas të madhe lirinë të shprehurit, konstatojnë gazetarët dhe komunikologët në Maqedoni. Të tjera detaje për këtë çështje sjell kronika e Zerjeta Hajro Jahjagës.
Është koha e fundit që pronarët e mediave dhe gazetarët të kuptojnë se i shërbejnë opinionit dhe jo politikanëve dhe interesave të biznesit. Ka porositur autoritetet qeveritare si dhe vetë gazetarët përfaqësuesja e OSB-s e angazhuar për lirinë të shprehurit gjatë qëndrimit disa ditësh në Shkup Dunja Mijatović. Sipas saj është e papranueshme për një shoqëri demokratike të ketë siç është rasti momentalisht në Maqedoni 165 raste të shpifjes kundër gazetarëve. Ndërkohë, komunikologu Zdravko Savevski thekson se liria e të shprehurit flet qartë për nivelin e demokracisë në Maqedoni.
Ona shto zagrizhova e shto može bi...
Ajo që është qetësuese është fakti se Maqedonia hyn në një fazë ku liria e shprehurit gjendet nën pranga. Nuk mbaj mend në të kaluarën afër të ketë ekzistuar një periudhë e caktuar, siç është rasti tani, në të cilën kanë bisenduar aq shumë frika, jo vetëm tek gazetarët, por edhe tek intelektualet për të shprehur lirshëm mendimin e tyre, nga se është imponuar ideja e ekzistimit të një armiku të brendshëm imagjinar të Maqedonisë, thekson Savevski. Nga ana tjetër, Ibrahim Mehmeti, publicist, vlerëson se liria e shtypit në Maqedoni vazhdon të cungohen nga ana e qeverisë me forma të ndryshme të presionit, veçanërisht me kontrollin e hapësirës së reklamave.
Si një faktor shumë i rëndësishëm në tjedhjen e medjave dhe pronave të medjave janë edhe reklamimet e qeverisë, dhe këtu duhet të ketë një transparencë më të madhe me qëllim që të eliminohet keqpërdorimi i këtyre reklamave, me qëllim të kontrollit të medjave ose të ndjeljes së medjave që të jenë më të afërta me qeverinë, dhe në këtë mënyrë i lënë anësh standardet profesionale që obligojnë të jenë neutral dhe të pavarur.
Tekson Ibrahim Mehmeti, publicist, duke shtuar se mbyllja për informacione institucioneve shtetërore në Maqedoni gjithashtu lëndon dukshëm lirinë e të shprehurit, pa të cilën nuk mund të mendohet jeta publike.
Duke u nisur nga eliminimi presionit politik dhe ekonomik mbi media dhe gazetarët, kuptohet që do shkojë para me formimin e një trupi vetërregullues i cili do të krijojë një bindje se mediat janë serioze në ndërtimin e standardeve profesionale, të cilat do të krijojnë një besim më të madh në opinion dhe do të tregojnë se ata janë të rëndësishëm për përgjegjësinë që e kanë.
Shqetësime për gjendjen e lirisë së mediave në Maqedoni gjithnjë më shumë shprehet dhe Brukseli zyrtar. Ambasadori sloven në Maqedoni, Alen Brian Bergant, thotë se Bashkimi Evropian do t'i ofrojë ndihmë të pakursyer Maqedonisë në këtë drejtim.
Pred par godinë neva eva problem, kako se jasë ka vëmë u Makedoni sloboda në medijove.
Para disa vitesh liria e të shprehurit nuk ishte problematike si që është tani në Maqedoni. Ajo që mund të bëjmë është ta vëzhgojmë situatën dhe të ofrojmë ndihmë në këmbimin e përvojave. Megjithatë, çelësi për zgjidhjen e kësaj çështje është në duart e politikanëve që të heqin dorë nga trysnia, si dhe gazetarëve të angazhohen për profesionalizëm. Shprehet ambasadori sloven në Shkup Alen Brian Bergant për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Për mbylljes ju kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Shqyrtohet ideja për krijimin e postit të zëvendës presidentit në Kosovë. Avokati i sulmuesit të ambasadës amerikane në Bosnjë e quan konfuz klientin e tij. Gerb deklaron fitoren e kandidatit të saj për president. Dëgjues të nderuar, kaq kishim përgatitur për këtë takim të mëngjesit. Ju falenderojmë për vëmendjen, ndërsa ju ftojmë të jeni sërish bashkë me ne në orën 12. Për të mësuar në ndërkohë informacionet më të reja, klikoni europaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.